Na pihovanje! Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počne.
Nadaljevanje vojne s drugimi sredstvi. V teh neznosno praznih dneh, ki jih polnita samo Sopara in Švic, celih dveh dneh sik brez fuzbala, ko niso več dovolj ne hrana, ne pijača in ne masturbacija, je tekom nevzdržnega brezdelja tudi ekipo napihovanja spet spreletelo zavedanje o njenem poslanstvu. Vsake toliko je vendarle treba kakšno stvar napihniti, napihovati, dokler se ne razpoči. Kdo bi med briljantnimi in posranimi goli, nizkotnimi udarci, sodniškim ciganjenjem, Neymarjevimi solzami, vatrenim ponosom in tako naprej sploh lahko počel karkoli drugega, kot bil povsem počen od tega nogometnega fiksa. A evo, v pauzi med izločilnimi boji nas je kot med hudo zmačkanostjo spreletelo. Uf, vse imamo smisel na svetu. Pff, gremo pihat. Sport. Sam po sebi prava apoteoza izgubljanju časa je v svoji profesionalni varianti vendarle jaki globalni faktor, kamor in koder se stečejo in operejo milijarde. Svetovno prvenstvo v fuzbalu pa njegova najvišja varianta. Že, vsak Maribor ima svoje viole in vsaka lokalna vukojebina sebi lastno grudo. A reprezentančni fuzbal je prenos črednih čustev na kar najširšo internacionalno raven. Kot OZN, samo z več haska. Vrli humanist, da ne rečem intelektualec ali celo kak polpismen literat, ki se mu zdi blazno kul, če se slabo razpisuje še o fuzbalu, bo poln ponosa v progresivno oziroma v progresijo človeštva v solzen dahnil. Poglejte, kako smo napredovali. Včasih so se gladiatorji pobijali. Danes pa je najhujše, če si v bistvu v živem zidu pozabiš zaščititi jajca. Emocionalni efekt pa isti. Nekdaj so bile vojne, danes je nogomet. Tako je tudi Saudova Arabija nehala proletizirati Jemen in šla v Rusijo po bratsko-arabsko preizkusiti, kako je biti bombardiran z goli, seveda. Čustva so ista. Fuzbal je torej kot vojna, samo najprednejši. Žrtve niso fizične, temveč zgolj ali euforične ali depresivne. Zato ni čudno, da se tekom poteka ruskega prvenstva dajo analitično hvaležno razbirati meddržavne politične smernice. Ekipa napihovan tako ponuja ekskluziven vpogled tako na površje kot v globja politikanska dejstva, kakor so se leta odražala prav do tega dvodnevnega premora. In kako bi to lahko storili boljše, kakor v situacijah, ki so vezane na naše prostore? Balkan, zažigalna vrvica svetovnih vojn. Če razen sodniške ekipe in nenadrkljivih komentatorjev v Rusiji ni slovenske ekipe, imamo vsaj drugo najboljšo stvar. Bivše bratske narode. Verjetno najkontroverznejša tekma na prvenstvu med Švico in Srbijo, v nogometnih zgodovinskih analih poimenovana kot Veliki spopad orlov oziroma Bitka na orlovskem polju, je dokazala neko reč, na katero v dan današnjih evropejskih časih radi pozabljamo. Ne mislimo čisto očitnih stvari, ambivalenco med domovinama dobršnega dela švicarskih reprezentantov ali zloglasnega Šačirjevega slavljenja, o katerem po naših informacijah mediji seveda niso poročali celovito. Baje je najprej hotel z dlanmi in prsti v nasprotju z običajno prakso navadnega srčka izčrtati podobo nekega drugega srca, Kosova. A se je v zadnjem trenutku zmedel in dobili smo, kar smo pač dobili. Niti ne mislimo srbskega obtoževanja, ki je po neuradnih virih ekipe napihovanja dvosmerno. Po eni strani bi sodnike postavili pred Hag, po drugi pa sodijo kot haški sodniki, se pravi s predpostavko srbske krivde. Ne, stvar je v resnici očitnejša. Morda ravno, ker si je nihče ne upa izgovoriti. Razlog za srbski poraz je po skrajni dedukciji preprosto dejstvo, da je bil razpad Jugoslavije velika zgodovinska napaka, oziroma velika zgodovinska napaka. Kako drugače razločiti oziroma razložiti dejstvo, da neka ekipa, ki je po svojem sestavu pisano jugoslovanska, premaga ekipo sestoječo zgolj iz enega naroda na področju bivše Juge? Res, da je do zdaj že izpadla, ampak ali resno mislite, da bi Hrvaška premagala Švico? Švica prek nogometa živ dokaz, da je jugoslovanska prosperiteta mogoča. Tudi in predvsem z Albanci. Potem takem neke slovenske mokre sanje o drugi Švici zadobijo posem na upomen. Gre v bistvu za hlepenje po izgubljenem jugoslovanskem sožitju. Nadaljujemo lahko z vsaj na videz nasprotno političnostjo, se pravi na anglosaksonski strani. Tu so se stvari seveda zakomplicirale že mesece pred prvenstvom. Po tako imenovanji aferi Skripal, v kateri se je blamirala britanska zunanja politika, dalje celotna vlada, mediji ter sploh vsa država, so se pojavile težnje, da bi reprezentanca Anglije bojkotirala mundial v Rusiji. Na čelu te diplomatske briljance je bil sam zunanji minister. Putin je ne nazadnje Hitler. Svetovno prvenstvo v nogometu pa prek te komparacije postane olimpijske igre leta 36 v nacistični Nemčiji. Seveda se je verjetno v drobnem tisku med vrsticami nikje porazgubilo, da je bila edina država, ki je te olimpijske igre bojkotirala, Sovjetska zveza. Medtem ko so angleški športniki ponosno salutirani. V stilu Sieg Heil! Morda lahko tudi mi potegnemo kako usporednico. Medtem ko Velika Britanija dan danes zelo tolerantno in na veliko prodaja orožje totalitarni Saudovi Arabiji, jo Rusija raje obstreljuje streli na in ugol. Treba pa je vendarle dodati, da v slednjih briljira tudi reprezentanca Anglije. Do zdaj je dosegla namreč najvišje število zadetkov, njen kapetan pa je najboljši strelec. Še Churchill bi zajokal. Kaj je razlog tega uspeha? Lahko samo ugibamo, oziroma, če povemo po pravici, niti ne, ker se je ekipa napihovan prebila do tajnih virov, ob katerih hitro postane jasno, zakaj je Anglija v resnici premagala Kolumbijo. Britanski mediji so se dneve pred tekmo norčevali iz Kolumbije z raznimi poceni finticami na kokain, kot da je slednji na tistem zavrženem otoku nekaj posem nepojmljivega. Ker kokain ni nikoli čist, tudi to zajebavanje ni čisto izmišljeno. Kot rečeno, smo se namreč dokopali do potalnega poročila, ki pravi, da so angleški vohuni tik pred penali Kolumbicem izmaknili koko, ter jo nadomestili s tako imenovanim novičokom. Ni čudno, da so se jim zatresle noge. Za časa Pabla je bila roba neuporečna, to, kar imamo zdaj, je sramota za medelinski kartel, sramota za državo. Je potožil neimenovani kolumbijski zdravstveni delavec v reprezentanci. Ko bi le vedel. To seveda se opada z nedavno novo zastrupitvijo v Salisburyju, kjer v laboratoriju niso mogli zakriti svojega podmuklega kontraobveščevalnega početja. Švedska se zato mrzlično pripravlja na spopad z Angleži, pa je švedska kraljeva diplomacija že protestira pri Ruski, ki pa že povsem v defenzivni poziciji umirja strasti. Ne bomo dovolili tega napada angleških neevropejcev na Evropo. Novi čok je mit, če bi zastrupljali Rusi, bi pocrkal v Salisbury s sosednjimi vasmi. Še Hruščov je rekel, tri kurčeve bombe rabim, pa zradiram te nadute Britance z obličja zemlje. Ruski živčni strupi niso mešani s poceni sranjem. Je neuradno povedal ruski anonimni vir. No, če hočejo Švedijo Angleže izbrisati z obličja svetovnega prvenstva, jim bo zadoščala že ena. Držimo pesti. Da ga med svetovnim prvenstvom ne fašete od zadaj, poskrbi napihovanje.
Напиховання! Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.
RKHV. RKHV podaja do lektorja. Lektor sedaj brez potrebe preigrava, rešuje glasbena. Glasbena po sredini do TTRŠ in TTRŠ visoko podaja do SZN v prazni kazenski prostor in neverjetno, neverjetno, kakšno priložnost je zapravil SZN. Nedvomno bo sledila menjava SZN. Takšnih potez si ekipa enostavno ne more privoščiti.